Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праваслаўныя адзначаюць змітраўскія дзяды. Іх каляндарны дзень – першая субота перад 8 лістападаў. Ну а ў каталікоў 1 лістапада – дзень усіх святых. Звычайна, ў гэты дзень і каталікі, і праваслаўныя прыходзяць на могілкі, наводзяць парадак, прыбіраюць магілы продкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У Курапатах усё прыбрана, наведзены парадак. Заўтра сюды збіраюцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных, усталяваць новыя крыжы. Там я сустрэла Пятра Шашкіля, які бывае ва ўрочышчы кожную суботу.
Я быў рэпрэсаваны, рэабілітаваны толькі праз 50 гадоў. Асуджаны быў у 1,5-гадовым узросце, сасланы разам з маці у Сібір і праз 50 гадоў рэабілітаваны. Дзяды – гэта памяць пра нашых продкаў, пра родных, блізкіх, якія памёрлі, якія загінулі. Мы павінны пра іх памятаць, таму што калі не памятаць пра нашых продкаў, пра нашых дзядоў, то мы не будзем мець ні будучыні, ні нават і сённяшняга дня. Мы бачым, у якім стане наша краіна. Так яна і ёсць. Уладзе не патрэбна наша гісторыя, наша мінулае. Вось так мы і жывём.
Дзяды – гэта найперш наша памяць, гэта нашыя продкі. І ў сувязі з гэтым гэта наша будучыня. Бо калі мы не будзем помніць тое, што было раней, усе беды, усе нашы паўторацца, не будзе каму і замовіць за наш слова. Гэта найперш я звязваю мінулае з будучым. Гэта сувязь такая непарыўная, наша памяць.
Спадар Шашкіль паказаў пасведчанне аб ільготах. Як здзек, увесь пералік ільготаў на праезд, на лекі, на камунальныя паслугі і гэтак далі перакрыжаваны. Ільготаў у рэпрэсаваных больш не засталося. Шматлюдна сёння на ўсходніх могілках. Жанчына сталага веку прыбірае лісце з магілак родных. Пытаюся, што для яе дзяды.
Ну, вось кажуць, што ў асноўным старэйшае пакаленне ведае ўсе такія святы і ходзіць на могілкі. А тут вось моладзь. Што для вас, дзяды?
Наведванне магілаў нашых бацькоў, дзядоў. Ёсць у традыцыі маёй сям'і, і кожны год мы з бабулямі, дзядулямі едзем на могілкі, могілкі прыбіраем. Але гэта не толькі адзіны дзень у год, калі я згадваю пра сваіх папярэднікаў. Просто ў гэты дзень, як ніякі іншы, адчуваецца слушнасць народа. Адчуваецца тая повязь, якая яднае ўсю нашу нацыю, увесь наш народ з нашымі дзядамі, з нашымі папярэднікамі, усімі тымі, хто стварыў, збудаваў нашу краіну.
Пабываў сёння на могілках сваіх дзядоў і заехаў сюды, каб ускласці кветкам нашым знакамітым людзям беларусам.
А каму канкрэтна?
Ну, першую чаргу да Быкова, бо сімвал усяго беларуска, змагара за беларушчыну.
Для мяне дзяды гэта памяць, гэта сакральнае свята, якое нагадвае нам аб нашых памылках, памылках нашых продкаў і ў нейкім сэнсе задае нам шлях наперад. Мы не можам рухацца наперад, калі мы не будзем час ад часу азірацца назад. Для мяне дзяды гэта менавіта ў нейкім сэнсе азірання назад.
У нядзелю беларусы таксама будуць наведваць могілкі, узгадваць пра памерлых.
Рэпартаж Інны Студзінскай. І, як мы ўжо паведамлялі, заўтра, 2 лістапада, адбудзецца традыцыйнае шэсце, прысвечанае Дню памяці продкаў у Курапаты. Улады дазволілі яго правесці двум арганізатарам. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ збіраюцца ад 10 да 11 гадзіны каля гадзіннікавага заводу. Пачатак шэсця у Курапаты гэтай калоны аб 11 гадзіне. А партыя БНФ збірае сваіх прыхільнікаў каля ўсходніх могіл. Мяркуецца, што шэсце пачнецца аб 12:30. Шлях абедзвюх калёнаў праходзіць па праспекце Незалежнасці. Тым часам сёння ДАІ папярэдзіла, што 2, 3 і 4 лістапада у сувязі з прыездам у Менск лібійскага лідара Муамара Кадафі магчымае перыядычнае абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па Менскай кальцавой дарозе, праспекту Незалежнасці і многіх цэнтральных вуліцах. Ці не перашкодзіць гэта шэсцю ў Курапаты? Адзін з арганізатараў шэсця, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адказаў на наша пытанне.
Мы ж ідзем па пешаходнай дарозе. Не перакрываем праезджую частку. Мы ж не автотранспарт. Рух па пешаходных дарожках, нават пры любых праязджаннях кортэжаў не перашкаджае.
Такім чынам, Віктар Івашкевіч мяркуе, што прыезд Муамара Кадафі не перашкодзіць правесці заўтра шэсця ў Курапаты. Ну, а зараз наша пытанне, што для вас азначае свята дзяды? Адказваюць гарадзенцы.
Мы з маёй матуляй бярэм свечкі і ходзім на кладбішча, помнікі сваіх памершых і ставім ім свечкі вечарам. Ну, а яшчэ таксама вечарам вячэраем разам і пустую талерку застаўляем заўсёды для таго, хто памерлы.
Ну, я праваслаўная, мы ў гэты дзень усёй сям'ёй ідзём у царкву, ставім свечкі за упакой за памерлых. Вось, таксама варым кашку такую, высыпаем крыжык. Вось, батюшка потым адслужвае паніхі. Вось, едзем на кладбішча разам з бацюшкай, ён акарапляе магілкі святой вадой. Вось, крыху памолімся па дамам і тады прыязджаем дадому, запалюем свечку і з'ядаем вось гэтую куцю.
Ну, мы едзем пастаянна на кладбішча, ідзём у царкаў. Нам важна ісці памінаць, як у нас родзіцелі ляжаць на кладбішчы, поэтому для нас этот дзень значымы.
Я на работе, но это хорошо. Дзень всех святых, надо во что-то верить в жизни. Не будешь верить, ничего не будет.
На кладбище идут все. Ну, обычно ходят на кладбище, собираются там знакомые и как бы приносят свое там какую-то дань, уважение, память.
Мы собираемся всю семьей, ездим на кладбище. Вось, и потом, как мая быть вечера,
как ходим на кладбище, убираем, молимся, просим прощения, всех вспоминаем.
Ходим, конечно. Ходим, как бы поминание, это, конечно, отдаем дань ушедшим. Но лучше всего, конечно, повиновение – это ставить свечу за упокой.
Я поеду, допустим, на кладбище к отцу. Там приберу могилку, все нормально. Отмечу потом. 100 грамм выпью за отца.
Читаю Евангелие каждый день. Считаю по 2 канона. Вот. Ну, в субботу, воскресенье читаю. Там канон за всех святых, за усопших канон и воскресенье Господа Иисуса Христа.
Это самое главное. Это поминание в церкви, а не на могилке. На могилках. Ну, могилки до этого готовят к празднику. Угу. Ну, то, что там полагается, цветы посмотреть там, убрать, да. Ну, ни в коем случае не выпивать на могиле. Это я вам так сразу говорю, что так нельзя.
Як вы адзначаеце дзяды? Адказвалі жыхары гародні.
Говорить и показывает «Свобода». Тыдень с радио «Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Легендарные дяды 88-го – Тимахчима «Полтора драджения». Что такое экономичный кризис по-русски и как он перекладывается на белорусскую? Американские выборы и наш интерес – фейерверк беспрецедентности. Эти темы у студии «Свободы» будут обмерковывать директор белорусской службы радио Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Навумчев и Ян Максимюк. Гости передачи – экономичный оглядальник русской службы радио «Свобода» Сергей Сининский и аналитик службы новинок радио Джереми Бранстен. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» у субботу в 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслируется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
А мы протягиваем программу. Сегодня в управе партии БНФ проходит конференция белорусской христианской демократии. За год после основания Аргкомитету этот рух официально так и не удалось зарегистрировать. Чему так отбылось, какие меты ставить перед собой рух и чего ему догэтуль удалось досягнуть, про это я пытаюсь у нашей корреспондентки Любови Луньовой, яка зараз с нами на связи.
Сапраўды, менавіта гэтае пытанне і высвятляліся падчас паседжання канферэнцыі. У канферэнцыі ўзялі ўдзел каля 60 чалавек, больш чым з 30 гарадоў краіны. У асноўным гэта вернікі хрысціяне, 31% гэта пратэстанты, 28% з іх каталікі, а 26% гэта праваслаўныя. Спачатку адбывалася паседжанне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і вось на ім была прынятая рэзалюцыя аб тым, што до 1 сакавіка трэба правесці абавязкова з'езд, на якім будзе вылучана кандыдатура на кандыдата на прэзідэнта, на тыя прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца ў бліжэйшы час. На канферэнцыі таксама прэзентаваўся другі дыск «Беларускі хрысціянскі хіт». А галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі і навукоўцы, гісторыкі, літаратары, ці можа беларуская хрысціянская дэмакратыя стаць ядром нацыянальна-дэмакратычнага руху. І, як прыклад, таксама яны падавалі некаторыя палітыкі хрысціянскую дэмакратыю ў Літве, якая цяпер перамагла на парламенцкіх выбарах. Перад прысутнымі выступалі Змітер Дашкевіч, Лявон Баршэўскі, Вячаслаў Сіўчык, гісторык Владзімір Конан, які напісаў кніжку пра Адама Станкевіча Святара, які заснаваў беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Трэба адзначыць, што вось калі падсумоўвалі вынікі існавання арганізацыі, то зауважылі, што правялі, самі таго не чакаючы, некалькі кампаній. Адна з іх за адмену закону аб рэлігіі, таксама кампанія супраць абортаў, кампанія пакаяння і таксама менавіта беларускія хрысціянскія дэмакраты дамагліся, каб з тэлеэкранаў і радыё і газетаў знікла рэкляма акультызму.
Люба, і яшчэ такое пытанне, калі вось гэты рух, гэтая партыя будзе высоўваць свайго кандыдата, ён будзе з шэрагу гэтай арганізацыі або не абавязкова?
Я так зразумела, што кандыдат на прэзідэнта будзе ісці менавіта ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Хто гэта будзе, пакуль што прозвішча гэтага чалавека не называецца.
Дзякуй, я нагадаю, што на сувязі з намі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным доме літаратара вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Гэта перадача пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Куропатах усе прибрано до завтрашнього значення дзяду. Рух у центрі столиці може ускладніть прибиття у Мінськ лівійського лідера Муамара Каддафі. Ад сьогодні повышеная тарифная ставка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Змянены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў. Сённяшні дзень праходзіць пад знакам дзядоў. У горадні дэмакратычныя актывісты наведалі магілы вядомых дзячоў беларускага руху. Разам з імі на гарадскіх могілках па праспекце касманаўтаў пабываў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
На самых великих городенских могилках в этот день, как завжди, вельми шмат людей, у кого тут похованы родные и свояки. По традиции ушановывается память так само громадских дьячов, дьячов культуры, могилы яких находятся тут и находятся они в разных местах могилок. На могилах запаливают знічы, повязывают бел-червоны, белые стужки. Журналист сябра громады Владимир Хельманович.
На гэтых могілках знаходзіцца як бы такі велізарны некропаль. Вось і штогод мы прыходзім на магілы, каб пашанаваць рупліўцаў беларушчыны, тых, якія жылі ў горадзе над Нёманам па пакліканню. Гэта былі беларусы, беларусы з вялікай літары. Не выпадкова, што мне да гэтых магіл прыходзіць грамадскасць. Бывае больш людзей, бывае менш, але штогод мы прыходзім да гэтых магіл, да магілы Алексея Карпука, пісьменніка, акадэміка, біяхіміка Юрыя Астроўскага, мастака Мікола Лук'янова, грамадскіх і палітычных дзеячоў Беларускага народнага фронту адраджэння Антона Сцяпуры, Нікадзіма Бычака, Зміцера Кісяля, Александра Міхальчыка, Часлава Семенович, Александра Шудлоўскага кампазітара, Антона Валынчыка кампазітара, Апанаса Цыхуна, краязнаўца і педагога. І гэтыя людзі вартыя, канешне, намнога большага ўшанавання, і не вартыя таго, каб іх імёны былі ў самых вялікіх энцыклапедыях, каб імёнамі іхнімі былі названы некаторыя вуліцы, гародні.
У партии БНФ целый спіс былых яе сябраў, якія пахаваны на гэтых могілках і на новых у Аульсе. Старшыня гарадской арганізацыі партии БНФ Вадзім Саранчуков.
Самае асноўнае і самае каштоўнае, што ёсць у народа, это яго памяць. І мы, безумоўна, памятаем тых людзей, которые прысвяцілі сваё жыццё для змагання за нашу справу. На гэтых могілках і на могілках на Аульсе такіх людзей дастаткова шмат, і мы кожны год будзем ездзіць і ўшаноўваць іх памяць. Мы даглядаем гэтыя магілы, мы наводзім парадак. Просто ушановуем памяць тых людзей, которые былі побач з намі, которые назаўсёды побач з намі засталіся.
Рэпартаж з гародні. Сёння прадстаўнікі беларускіх арганізацыяў у Чэхіі, у тым ліку і супрацоўнікі Радыё Свабода, прыйшлі на альшанскія могілкі ў Празе. Тут пахаваны прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, а таксама легендарны беларускі спявак Міхась Забыйда-Суміцкі. Кветкі і свечкі ўпрыгожылі іхныя магілы. Ну а у Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. Да крыжа памяці, усталяванага на месцы масавых расстрэлаў грамадзянаў у 20-30-е гады, прыйшлі больш за 30 чалавек.
Паніхіду служыў грэка-каталіцкі святар айцец Васіль. Яму дапамагалі маладыя дыяканы з рыма-каталіцкай ды беларускай аўтакефальнай цэркваў. Крыж памяці на праспекце Дзімітрова ўзвышаецца над пясчаным кар'ерам, у якім і расстрэльвалі людзей. Дагэтуль невядома, колькі ж іх тут расстрэлялі. Паводле гісторыкаў, масавыя расстрэлы тут пачаліся яшчэ ў 1918 годзе.
На гэтым месцы расстралялі ў свой час святаполк Мірскага, сянзоў, тут расстрэльвалі першых праваслаўных святаров. На жаль, у архівах документы знайсці вельмі цяжка. А тыя, которые і былі у апошнія гады, да іх стаў доступ абмежаваны. Нават даследчыку атрымаць інфармацыю вельмі цяжка і складана.
Зазначыў на мітынгу гісторык Ігар Пушкін. Жудасная таямніца кар'ера адкрылася выпадкова. Будаўнікі пачалі для сваіх патрэбаў браць адсюль пясок і выявілі чалавечыя парэшткі. Грамадскі актывіст Міхась Булавацкі на мітынгу згадаў, што 3 ліпеня 1987 году Кастрычніцкі райвыканкам Магілёва тады пастанавіў стварыць камісію для даследаванні ўстанаўлення фактаў знішчэння тут людзей.
Камісія вырашыла, што рабіць. Взялі людзей са спецпрадпрыемства і пачалі раскопаць. Гэтыя людзі працавалі тут тыдзень ці болей, навыкопвалі каля сотні шкілетаў, аплацілі за гэта мала і сказалі, гэта ж тут год капаць трэба, гэта будзе ўсё павыкопваць. Яны адмовіліся, паскольку людзей другіх не знайшлося. Тут раскопкі рабіць тое, што яны навыкопвалі, перазахавалі на паўночных могілках тыя шкілеты і далей тут усё прыпынілі.
Ушанаваць памяць свайго бацькі, расстралянага тут у кар'ер кар'єри у 1937 році прийшла Ядвіга Антоновна. До крижа яна приходить штогод. Батько спадарині Ядвіги Антон Калінович був католіцьким святаром на Шкловщині.
19 сентября забрали моего отца в Щензах Вашовского. Нас с дому выгнали. Мама все подавала в розыск. Прислали, что умер в 42-м году от заражения крови. А он расстреляли 16 октября 37-го. Даже месяца не пощадил.
Про то, что Антон Калинович скончил життё у кар'єри, ягоны и жонцы поведомили люди, якія бачили, як его туды вяли расстреливать. Ядвіга Антоновна каже, что звёзки чемоданы, где яны жили, разом с батьком чекисты забрали еще 19 человек. По скончанні мітингу його удільники наведали могили знаних могильовців Владимира Голуба, Валентина Ермоловича та Наталі Рослової. Кожний з їх зробив свій внесок у становлення білоруського демократичного руху.
Репортаж з Могильову. Ви на хвилях Радіо Свобода. Днями ми розказували про акцію приватних особ і громадських організацій, у мета якої матеріально підтримати народного поета Білорусі Ригора Бородуліна. Поетової пенсії не стає на куплю усіх необхідних ліків. Що насамреч дають гоноровые звання, присуджені державою видатним діячам культури? Тему дослідувала Юлія Ромашевська.
Вядомы публіцыст, паэт Сергей Законнікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі наши такие вот заслуженные люди культуры, литературы находятся у вельми бядотным становище.
Ранее Белорусский литературный фонд мел санаторно-профилактичный комплекс «Ислач», где сябры Белорусского союза письменников могли отпочить и обновить здоровье. Але сёлета у червені «Ислач» продали на аукционе. Поводле сумных назіранняў Геннадія Бураўкіна, паэта і грамадскага дзеяча, дзяржаўныя ўзнагароды і званні не з'яўляюцца гарантыяй забяспечанай старасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.
Я знаю, як цяжка, нават бедна жыў Пімен Емельянович Панченко, не гледзячы на тое, што ён, так сказаць, і народны, і лаўрэатны, і прочае быў. Ён жыў большым, сціпла, проста бедна. Я знаю, як вельмі нялёгка жыў Іван Антонович Брыль. Таксама і народны, і заслужаны, і выдатны, і партызан, і ветэран. Настолькі, так сказаць, сціпла жыў, што не мог сабе дазволіць нават мабільны тэлефон. Тое, што, як кажуць, практычна кожны школьнік ужо ў тыя часы меў. Вельмі-вельмі сціпла жыў і Васіль Быкаў, не гледзячы на сусветную славу, на ўсе гэтыя і залатая зорка героя соцпрацы, і лаўрэацкі знак Ленінскай прэміі, і народны пісьменнік Беларусі.
Лічбы сярэдніх памераў пенсіяў дзеячоў творчай сферы выглядаюць надзвычай красамоўна, працягвае Сергей Законнікаў.
Я на сённяшні дзень атрымліваю пенсію 547 тысяч. У мяне працоўны стаж вялікі, за гэта ёсць і нейкая надбаўка. А так у сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 да 450.
Геннадзь Бураўкін, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, атрымлівае пенсію за асаблівыя заслугі. Раней гэткая ганаровая пенсія адчувальна палягчала жыццё ў матэрыяльным сэнсе.
Некалі яна давала зніжку ў аплаце за камунальныя паслугі, праезд у метро і прыгарадным транспарце, ну, але пасля, так сказаць, наш мудрый і любімы народам чалавек палічыў, што гэта ні к чаму, і ўсё гэта забраў пенсію за асаблівыя заслугі. Трошкі большая, канешна, я, напрыклад, цяпер атрымліваю недзе каля 700 тысяч рублёў.
Народны артыст Беларусі, артыст Купалаўскага тэатру, пенсіянер Геннадзь Аўсянікаў таксама параўноўвае сёння і ўчора не на карысць сучаснасці.
Справа ў тым, што калі б вярнуліся цэны тыя, то я б жыў бы як кароль, хоць я не ведаю, як каралі жывуць. Я ва ўсякім разе ў заўтрашнім дні я ўпэўнены. Гэта датычыць кожнага асабіста, і кожнаму асабіста трэба звертацца. Тут неяк нельга пад адным бёрды ткаць, гэтае палатно нельга. Льготы гэта я бы звярнуўся б за аднаго дэпутата, так я б яму сказаў бы, але я не буду гаварыць для якога. Гэта дрэнна, канешне.
Ну, у сэнсе таго, што гэта па ўсім ударыла?
Па ўсіх.
Геннадь Буралкін лічыць, што стаўленне дзяржавы да выдатных дзеячоў культуры яскрава сведчыць, што ў сучаснай Беларусі цэніцца, а што абясцэньваецца.
Зараз на зямлі знаходзіцца ўсяго два народных паэты: Рыгор Барадулін і Нін Гілевіч. Абодва яны больш чым сціпла жывуць. Пенсіі іх не могуць параўнацца не толькі там міністэрскімі, дэпутацкімі, ну нават з палкоўнічымі. Так наша дзяржава цэніць прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай культуры.
Падсумаваў Геннадзь Бураўкін. А зараз званкі на свабоду. Заглядам Галіна Абакунчык.
30 кастрычніка споўнілася 20 гадоў першай масавай акцыі да дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыя БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору менскага гадзіннікавага заводу. Каментар слухача.
У дзень памяці 2 лістапада асаблівае памінанне бязвінных ахвяраў бальшавіцка-сталінскага геноциду і этнациду. Трэба прайсці адной калонай, а не дваіцца, па выбранаму гадамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі маршруту ад праспекта Талбухіна да Курапатаў. Павел Васильевич, Мінск.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, адзін з заяўнікаў шэсця, якое рушыць у Курапаты ад усходніх могілак Менску.
Мы прапанавалі падчас шэсця ад усходніх могілак, каб пачаць яго ускладаннем кветак Васілю Быкаву і Владзіміру Караткевічу, якія ёсць сімвалами нашего белорусского отражения. Який символ является проходная Годинникова завода и товарищ Толбухин, я не ведаю.
Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму.
Паслухаю знаменитых эканамістаў, дык яны такія перспектывы нам малююць, дзе выдаешся, патужы зацяніце паясы і так далей. Ёсць законы эканомікі, якія прагназаваць цяжка нават знаменитым эканамістам. Гэта ўсё страшылкі, каб апраўдаць падвышэнне цэн на ўсё, асабліва прадукты харчавання. Ларыса, горад Мінск.
Не такое меркаванне, ажиотаж с финансовым кризисом. Пытание такое, у меня нема никаких накоплений, а я отримливаю пенсию. Чем мне грозит финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олеся Сморгоні.
На пытанне адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Ведаеце, Алесь, такіх, як мы з вамі, у нас мільёны літараль. Таму што вот гэныя грошы, которые лежаць на дэпазітах у банках, гэныя 90% грошай мае 6% людзей. Астатнія маюць капейкі літараль. Таму, канешне, пагражае крызіс усім, але ў рознай меры. Нехта, як кажуць, дыяменты страціць, а нехта шкварку да бульбы лішнюю. І вот тут вот ёсць такое пытанне, як закранае гэна простая чалавека. Просто человека закраная вельми просто. Праз рост ценов, который не будет компенсоваться ростом наших пенсий и зарплат.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу.
Здоровье, добро, не слава у нас. Бенда вставала для змарлых песенка, нех пан Бог их сына до своего мешкания отпустит им жехи. Вышла, вышла душа, сяла на зеленой лунце стала, 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 заплакала, стала, стала, заплакала, где я бенде нацовала, чи я в полю, чи я в лесе, чи я в полі, чи я в лесе, где мне сам пан Бог занесе.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 142 выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Дзевятага кастрычніка споўнілася 70 гадоў Янку Саламевічу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя. Гутарка з юбілярам далей у нашай перадачы. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. І гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 кастрычніка споўнілася 70 гадоў літаратуразнаўцу, фалькларысту, бібліёграфу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя Янку Саламевічу. З гэтай нагоды са знаным навукоўцам і літаратарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вы долгий час працавали у беларускай энцыклапедыі. За удзел у падрыхтоўцы 12-томнага выдання беларускай савецкай энцыклапедыі былі ўзнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. Пасля гэтага выйшла новая 18-томная энцыклапедыя. Як вопытны спецыяліст у гэтай сферы, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце новае выданне беларускіх энцыклапедыстаў?
Добра, што яна паявілася. Трэба, каб яна часцей выходзіла ўсё-такі. Праўда, там ёсць і пытанні многія, і памылкі, но але ж без гэта не бывае. Мне здаецца, што это вельмі добра, што яна яшчэ большая, першая ж была 12-томная, а гэта 18-томная. Таму зусім другі зрэз, другія людзі ўвайшлі туды. Ну, для чытача это вельмі важна, правда?
Вы першы у гісторыі беларускага літаратуразнаўства склалі і выдалі слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптонімаў. Якія самыя нечаканыя знаходкі падчас працы над гэтым слоўнікам вам патрапіліся?
Прывяду некалькі прыкладаў, просто якія мне падабаліся. У Мінску жыў у 19 стагоддзі такі журналіст Дарафей Бохан, і ён падпісваўся пешком бегаючы. Ну, яго яшчэ было там Серебранскі, ён мусіць у Серебранцы недзе жыў, Сліжань і далей. А з сучасных Лерасом з Полацка падпісвалася Халера Ясны. Гэта вельмі рэдкі такі псеўданім мне трапіўся. Гэта запомнілася мне. Ну, некалі ж Максім Богданович падпісваўся прозвішчам бабкі сваёй Асьмак.
Як фалькларыст, вы ў свой час сабралі і ўклалі беларускія народныя хуткагаворкі. Была такая цудоўная кніжка, выдадзеная ў 1983 годзе. «Мама мышка сушыла шышкі». 25 гадоў з часу яе выдання прайшло. Ці звярталіся да вас беларускія выдаўцы цяпер з просьбай перавыдаць гэтую унікальную кніжку?
На жаль, не звярталіся. Я ведаю толькі, што мусіць пазалетасці, што фалькларыст такі Валодзя Васілевіч уключыў у зборнік скараговоркі такія, запісаныя ім у розных раёнах.
У 1979-88 годзе вы былі адным з вядучых тэлечасопіса «Роднае слова». Скажыце, калі ласка, гледзячы сёння на экраны беларускага тэлебачання, як вы ацэньваеце стан роднай мовы на ім?
Калі шчыра гаварыць, так беларускага тэлебачання і нема, таму што ўсё русіфікавана. Некалі Валодзя Содаль пісаў сцэнарый для «Это роднае слова», і мы запісвалі это ўсё. Геннад Миколаевич Буравкин некалі нават нам даваў тэхніку, калі зрабілі памылку дзе-то, таму што это ж роднае слова. Я чамусьці запомніў, што ў слове «выпадак» ці «выпадак» гаварыць трэба правільна. І я зрабіў недзе памылку, так ён сказаў: «Перапішыце гэты сюжэт».
Якая ваша самая вялікая навуковая і творчая няздзейсненая мара на сёння?
Кажуць, што надзея памірае апошняй. Дык спадзяюся яшчэ, што другое выданне слоўніка псеўданімаў і крыптанімаў ўсё-такі я пабачу яшчэ. Хоць духу, як кажуць, усё меней і меней, ну але што зробіш? Хочацца патрымаць у руках.
У першым выданні гэтага слоўніка было прыкладна 4000 псеўданімаў і крыптанімаў. А колькі ж будзе ў наступным?
Цяпер назбіралася намнога болей, недзе каля 20000 расшыфраваных. Таму што я з 61 года ўсё-такі расшыфроўваю гэта ўсё. Таму і многія, і ўжо знайшоў, дзе хто нарабіў памылак. І колькасна, канешна, слоўнік павялічыўся намнога, да двух тамоў добрых, вялікіх.
Аўтар такога унікальнага слоўніка і сам мае некалькі псеўданімаў. Падзяліцеся, калі ласка.
Ну, мяне таксама многа, недзе каля 200 іх. Я некалі друкаваўся ў календары адрыўным «Родных рай», і каб не мільгала прозвішча Саламевіч, я многія артыкулы падпісваў псеўданімамі таксама. Ну, усякія там былі. Ну, кракоцкія, это ж вядома, уже надрукавана дзе-то, таму што мая вёска малая Кракотка ў Слонімскім раёне. Самыя розныя там былі яшчэ. Я перабраў усе прозвішчы нашай вёскі, тады дыялектныя словы ўключаў некаторыя, расліны, дрэвы, ну там бяроза, клён і таму падобнае.
А самае мілае да душы якое было?
Мне здаецца, што Валін, я ўсё-такі падпісаўся правільна, бо так маю маму звалі, Валя.
Дзякуй вам вялікі, жадаю пабачыць гэты слоўнік і мець шчасце ад яго новай папулярнасці.
З
літаратуразнаўцам, фалькларыстам і бібліёграфам Янкам Саламевічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Летась у польскім мястэчку Супрашль побачыла свет унікальнае чатырохмоўнае выданне славутай паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра». Тэкст паэмы пададзены там у перакладзе на беларускую, ангельскую, польскую і расейскую мовы. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча.
Класіка вечная, бо чым больш прамінае стагоддзяў ад часу стварэння таго ці іншага твора, тым больш прывабным і прыцягальным ён паўстае перад наступнымі пакаленнямі. Размова пойдзе пра фаліянт «Песнь о зубже», у якога апроч тытульнай польскай мовы і арыгінальнай лаціны увабраў перастварэнні па-беларуску Наталі Арсеньева і Віктара Дарашкевіча, па-літувіску Казлаўскаса, па-расейску Віктар Дарашкевіч, Яков Парецкі, Язэп Сімежон і нават па-ангельску. Пераклаў Міхал Мікаш. Апошні пераклад пададзены фрагментарна. Выданне паўстала, як адзначана асобна, з ініцыятывы і пад рэдакцыяй таварыства «Урочышча» «Урочыско». Таму мне пакуль неякавата ад таго, каму канкрэтна адрасаваць крытычныя закіды, што паўсталі пасля знаёмства з гэтым цудоўным фаліянтам у цвёрдай карычнева-гнядой вокладцы, стылізаванай у нечым пад старадаўнюю скураную аправу сярэднявечных выданняў. Аднак у адрозненне ад рэдакцыі уступныя тэксты маюць канкрэтнага аўтара Кшыштава Вольфрама. Свой уступ Кшыштаф Вольфрам ці ананімны рэдактар назваў «Жубр на урочыску», што ў перакладзе беларускім перададзена літаральна «Зубр на урочыску». Няцяжка зазірнуць у тлумачальны слоўнік, і там мы не адшукаем такога слова, бо ў нас ёсць сваё пракаветнае «Урочышча». Лічу, так і належала перадаць па-беларуску з мажлівым дадатковым тлумачэннем каментаром. «Урочышча» у старажытных славян мясціна, зазвычай у пушчанскіх нетрах, звязаная з культам таго ці іншага боства, дзе адбываліся нарады, сходы, суды. Часта ўспрымалася як месца сядзіба злых духаў, а ў сучасным разуменні пустынная адлюдная мясціна. Яшчэ што можна даведацца з кароткай, на дзве кніжныя старонкі, але з мястоўнай прадмовы, што ў тым самым урочышчы цягам 10-годдзя ад 1996 па 2006 год адбываліся спатканні канферэнцыі, прысвечаныя жывёльнаму свету белавежы. У той самай прадмоўцы асобна адзначана, што старажытную «Кармен пра бізона» на польскую мову узнавіў Ян Каспровіч. І гэты пераклад єдыны раз выданы ведлук пшекладу Яна Каспровіча у 1994 годзе. Аднак па-беларуску гэтая імясціна, якая павінна была б гучаць адзіны раз, напісана апошні раз выдадзены паводле перакладу Яна Каспровіча. Тое самае ідэнтычнае ў расійскім відзенні. Арганізатары урачыска рэшылі вспомніць старадавны эпас, пасвячоны зубру последний раз, изданы в переводе Яна Каспровича. Тое самое, поверце, и по-ангельску. Чакайте ж, а где правда? Бо вось и на латыни подтримана польскомовная версия. Moderatos saltus antiquam epos bisonti didicatum recordare constituerunt quod a Ioanne Каспровіч translatorum primo in Lyceum anno. Primo – гэта значыць першы. І гэта праўдзіва так. Бо калі коротко аднатаваць, польскі пераклад Яна Каспровіча меў трагічную перадгісторыю. Ён павінен быў быць апублікаваным у верасні 1914 года ў цудоўным львоўскім часопісе «Лямус». Аднак, калі ўжо вёўся набор выдання, Львоў быў заняты расейцамі. Друкарня была знішчаная, набор рассыпаны. З таго ацалеў выпадкова толькі кавал карэктуры, а таксама фрагмент рукапісу. Гэтую рэліквію перахоўваў прафесар Міхал Паўлікоўскі, на падставе чаго ў 1933 годзе да 400-годдзя з дня смерці Мікалая Гусоўскага даследнік Юзаф Біркенмайер меўся апублікаваць юбілейным двухмоўным фаліянтам па-польску і на лаціне. Аднак і тады пераклад Яна Каспровіча не быў апублікаваны. Таму мы можам ганарыцца, што на сёння ў Беларусі існуе ўжо сама бедна тры пераклады «Песні пра зубра» Язэпа Сімяжона, Уладзіміра Шатона і Наталі Арсеньевай, апублікаваны яшчэ ў 1996 годзе Беларускім інстытутам навук навуки і мастацтва. Менавіта ён і абраны рэпрэзентаваны ад Беларусі ў гэтым дыхтоўным фаліянце. Будучы ў Рыме, з вялізным натоўпам па сполу, бачыў аднойчы ягульні, што ўсе з захапленнем віталі, жорсткую бойку быкоў гледачам на пацеху. Лётныя стрэлы ў раі, ды бліскучыя дзіды ранілі целы жывёлаў і болем чынілі нястерпныя. З нашых сказаў хтось, зусім як на ловах зубрыных. Застаецца толькі пашкадаваць, як бы ў двукоссі, пакрыўджаную Украіну, бо і гэтаму перакладу, выкананаму Андрэем Садаморам, пераклад супер, ахарактарызавала мне ў лісце даследчыца Жанна Некрашэвіч Кароткая, будзе ў будучым таксама апублікаваны ў шматмоўным фаліанце. І гэта справа будучыні. Як і доказ таго, што мясцінай нараджэння Міколы Гусоўскага цяпер належыць лічыць Будак-Кашалёўскі раён, што даводзіць тая самая выдатная даследчыца старажытнасці Жанна Некрашэвіч і прапануе праўдзівым імём паэта лічыць імя Мікола Гузоўскі, вяртаючы яго тым самым да айчыннага першагуку. Паколькі нарадзіўся ці паходзіў ён з мясціны Гузава, што на Будак-Кашалёўшчыне.
Вы слухали рецензію Язепа Янушкевича на чатырохмоўнае выданне «Песні пра зубра» Мікола Гусоўскага. Паэма выйшла летась у мястэчку Супрачлі у Польшчы. На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Барысам Пятровічам, які днямі вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашняга адзначэння дзядоў. Рух у цэнтры сталіцы можа ўскладніць прыбыццё ў Менск лівійскага лідара Муамара Кадафі. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Зменены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 142 выпуск перадачы «Дом літаратара». Месяц таму ў Швецыі выйшла кніга Барыса Пятровіча ў перакладзе на шведскую мову. Аўтарам быў запрошаны ў Стакгольм на яе прэзентацыю, а таксама паўдзельнічаў у некалькіх літаратурных фестывалях, якія зазвычай ладзяцца восенню ў гэтай паўночнай краіне. Па вяртанні беларускага пісьменніка на радзіму мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Борис, так як вас приймали у Швеції? Як пройшла презентація вашої шведської книги?
Враження залишилися незабувними. Щиро признатися, я їхав туди з нікою настороженістю і з хвилюванням. Я думав, ну що там шведам до нікого автора з Білорусі, чи відають вони його, чи зацікавляться увогуле. Але зустрічі пройшли дякуючи організаторам найперш на найвищому рівні.
А хто був організатором вашої поїздки?
Відомо найперш це видавець Пер Бергстром і міжнародний секретар Шведського союзу письменників Генрік Карл Енбом. Відбулося усього 5 зустріч, з них 2 у Стокгольмі і 3 на півдні Швеції. У Стокгольмі були зустрічі у міжнародній бібліотеці і у театрі Гіліатін.
3 з 5 зустріч відбулися у провінційних городах. Ви здійснили таке презентативне турне по Швеції. Коли порівняти зустрічі у Стокгольмі з тими зустрічами, які відбулися у інших шведських городах, які тут вам побачили ще відрозненні?
Ну, мені подалося, що великих відрозненнів немає, тому що я був у найбуйніших городах, Гетеборг і Мальма, які в певному сенсі сопернічають зі Стокгольмом, і провінційними їх тяжко назвати. Що вразило, приходило доволі шмат людей на гэтай зустрічі. Скажімо, у театрі Гіліатін прийшло більш за 100 чоловік, при гэтым уваход був платний, і уваход коштував недзе 7 євро. У Гетеборгу я удзельнічав у міжнародным поэтичным фестывалі. Гэта один з відоміших і один з авторитетніших фестывалів у Заходній Європі. І туди запрошаються, звичайно, поети Західної Європи і з Америки. Гэтым разом так само були представники Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Бельгії, Данії. Ну і з Сходньої Європи був тільки я один.
Яким накладом вийшла ваша шведська книга?
Недзе каля 1000 асобників. І по виніках гэтых сустріч мені видавець сказав, що калі у Швеції за перший год книга подобного формату і маловідома автора розходиться накладом у 150 асобників, то гэта лічиться вельмі добра. Він сказав, що ми за час гэтых сустрічав, продали якраз 150 особників. Як він сказав, програма мінімум на гэтым була виконана от за тільки за гэтую поездку.
Значить, шведський видавець, видавши книгу білоруського письменника, не застанеться у накладі.
Ну, дасть Бог, я сподіваюся, що так оно і буде.
Борис, а калі порівняти громадський статус письменника у Швеції і у Білорусі, де він вышэйший?
Письменники у Швеції підтримуються державою, і де б ми не були, а у нас були зустрічі, апроч ось гэтага турне, були ще зустрічі у видавецтвах, у союз письменників у часописах завсёды між іншим підкреслилося, що їх підтримує держава. Причому ми були у так званому центрі видавецьким, де виходить при цьому центрі більше за 100 часописів культурницького накірунку.
100 часописів
культурницького накірунку, так. Гэты центр організований державою, підтримується державою. Гэта велізне помешкання, де стоять комп'ютери, де працюють люди, які допомагають видавати часописи всім жадаючим. От коли некій групі людей захотіли ці чоловік одному видати часопіс, може прийти в гэтий центр з своєю ідеєю, йому допоможуть видати гэтий часопіс, допоможуть на початку з распаўсюдом, і коли гэта буде цікаве видання, коли воно буде користатися попитом, то держава далі його підтримає. Причому таких центрів у Швеції 4. У Стокгольмі, у Мальмі, у Гетеборгу і ще ніде на повночі, я не запомнив назву города. І у кожним виходить ось так шмат виданняў, які підтримуються гэтым центром спочатку, а потім і державою. З їх каля 10% гэта літературне видання.
Перед вашим приїздом у Швецію Нобелівський комітет у Стокгольмі акурат присуджав Нобелівські премії. Статус гэтай премії у Європі, ды і ва ўсім свеце по-ранейшаму высокі. А якое ставлення да Нобелівкі у самых шведаў?
Шведы ставяцца да гэтай прэміі, прынамсі да тых пісьменнікаў, якія атрымліваюць найвялікшай павагай, і кнігі гэтых пісьменнікаў распрадаюцца найшырока. Адразу выходзіць некалькі выданняў гэтых пісьменнікаў. Даўно ўжо, здаецца, не было нікога са шведаў. Шведы чакаюць, што нарешті і буде на їхній вулиці свята так само.
Як і на білоруській. Чи не перший крок на шляху білорусько-шведського літературного супрацовництва зробив ще Максим Богданович, переклавши вірш Йохана Людвіга Рунеберга, шведсько-фінського поета, який, до речі, пізніше став автором гімна Фінляндії. Відбулося це ровно 100 років тому, переклад Богдановича. Якими сьогодні вам бачаться перспективи білорусько-шведських літературних стосунків?
Ну, щогод проводяться дні літератури і культури Швеції у Білорусі. На гэтыя дні приїжджаються Швеції письменники. До гэтых дзён перекладаються твори гэтых шведських письменників на білоруську мову. І з нашого боку так само в гэтых днях приймають удзел письменники. І їх твори перекладаються на шведську мову. І гэтыя твори гучать на сустрічах і по-білоруску, і по-шведску. Скажем, летась такі сустрічі відбулися у Полоцку, Барановичах, Лунінці. З нашого боку їх удзельнічали Вольга Іпатова, Владимир Орлов, Валентина Кудович, Віка Трен, Денес, Артем Ковалевский, Владимир Некляев, Леонид Дранько Майсюк, Джетти, Виктор Жибуль. У одним из выдавецтв, одним из буйнейших выдавецтв, мы разговаривали с выдавцом Бьорном Линелем, и он потекающийся с сегодняшним станом белорусской литературы, и была размова про то, что треба было обскласти спис 30 найцікавейших белорусских литераторов, передать ему, и они, в принципе, затекавились тем, как выдавать белорусскую литературу, сучасную белорусскую литературу по-шведску.
Таким чином перспективы цалком сябровские?
Абсолютно. Шведы вельми затекавленные белорусской литературой, как мне подалось, принамсі. Я это отчув подчас наших встреч.
Так, может, пришла пора нам, белорусам, забыться на нашу одну приказку, якой, мабуть, годов 300. Стуль москали, а стуль шведы. Где подеться с такой беды?
Ну, и она, зразумела, стратила свою актуальность.
Разом со мною студии письменник Борис Петрович, а вы слухаете передачу «Дом литератора». Ну, а теперь, поводле нашей традиции, прогучать оригинальные творы нашего гостя.
Я прочитаю два тексты из этой новой книги. Рука узнятая, и он витается. Притиснутая до грудей, просить пробачення. Жесты простые, як у неандертальцев, як у малповым статку, як у людей. Словов не треба, достатково мимики. Непосредное, неопосродкованное разумение. Ничего лишнего. Кто сомневается, что он переможе? С тех, что бачить его теперь, никто. Бо каб засомневаться, треба зробить не намагання над собою, а навошта. Все зрозуміло, все просто. Не варто примушать себе не верить ему. И он каже, кожному мужу по жонце, кожной жонце по ложку, кожному ложку по ковдре, кожной ковдре, як справедливо, кожному кожное. Мы ничего иншего не жадаем. Мы хотели почуть только это. Вы за кого? Я за его, и я за его, и я, и я, и я, и я за его. Это сон? Не, это ява. Это життё, якое мы живем. Прошло 20 годов, прошло 30. Дети стали батьками, и он стал дедом. И он так само прожил життё разом с усими, разом с кожным. Для чего? Космос не стал ближей, земля не стала родней, люди не зробилися лепшими, паутинка не зробилася толстейшей, море засталося далеким, а дитинство недосягальным, а ближайшие мары у кожного кожные, особистые из особистых. Однак пришел ён, и все почали жить так, як полечил потребным ён, а ты, кто не забыл про свое, кто думал иначе, уже давно не тут. Слово «супротив» стало синонимом слова «смерть». Вороги, так ими треба. И мне это не дотычить. Моя хата, интернат. Я вельми люблю его. Больше за мать, за своих детей. И я люблю только его. И я, и я, и я. А я еще больше люблю его. А кто сомневается в том? Никто. Жить да радоваться, радоваться и дяковать. Те же это несчастье. И бояться только одного, как мы будем жить без его. Минус. У наших кватерах пусто, як у наших душах. У наших кватерах, у наших душах только дети. Голодные и хворые. И они лежат на холодных подлогах, прикрытые лохманами. И мы сходим с хатов, каб только не бачить их непокуты. Мы давно не можем им ничем допомогчи. Ти есть для батьков большее покарание, чем стихетая. Мы сбираемся на пляцы с надеей, что сегодня будет праца. Але сярод нас больше вижов, чем працедавцев. Кожный день зникают те, кто выказал хоть бы позерком свою незадоволенность. Однак нас не меньшее. Место батьков займают дети. Дивная закономерность. Чем больше голод, тем больше детей. Бедному Бог покинул одной радость – помножаться. Наши души раскрытые настежь, наши кватеры доступны всем, наши жонки наши дети наши. Только каждый из нас по особку, сам, один. Каждый мужчина особно, каждая женщина особно, каждое дитё особно. Нам николи не быть разом. Нас никто не вратує. Мы зникнем, быцем нас и не было. Одни покидают по себе пирамиды, иншие книги, музыку, храмы, замки, дороги, каналы, неудячных нащадков. Просто память. Нас никто не згадает. Навод як кепский приклад. Переможцы не памятают переможенных. Того, чего не было, нема. Нас не было. И покуты наши даремные.
Свои короткие оповеды, фрески читал Борис Петрович. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До встречи у наступную субботу.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!